πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Παρασκευής, 12 Απριλίου σήμερα ο μήνας, η ώρα είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά, είναι η εκπομπή σε διάδραση, μόλις ξεκινάμε, μέχρι τις 11 θα πάμε παρέα. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου και αν είστε και από όπου και αν μας ακούτε, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πρωτεύουσας δεν φαίνονται κάποια ιδιαίτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους. Ο καιρός από την άλλη πολύ καλός, καλοκαιρία, θερμοκρασίες προχωρημένου Μαΐου για σήμερα αλλά και για το Σαββατοκύριακο και με κάποιες βαριάδες, 7 και 8 τοπικά τα Μποφόρ στο Αιγαίο. Αυτό περιμένουμε από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Μάλιστα, η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει και τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά, ίσως σε λίγα χαμηλότερα επίπεδα στην νησιωτική χώρα. Μιλάμε για ένα μίνι καλοκαίρι στην καρδιά του Απριλίου. Και από ό,τι φαίνεται δεν μένουμε εδώ, δεν σταματάμε εδώ. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, από Δευτέρα η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει κι άλλο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι, αυτά που σας λέω έχουν τα καλά τους και έχουν και βεβαίως και τα αρνητικά τους. Επιπτώσεις που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, επιπτώσεις που έχουν να κάνουν με τη γη, με την ξηρασία της γης, καθώς δεν έχει βρέξει κιόλας αυτό το χειμώνα παρά πολύ λίγο. Βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, τουλάχιστον εγώ κάπως έτσι το εκλαμβάνω, σε ένα μεταβατικό στάδιο προς μια νέα κανονικότητα που πρέπει να προσαρμοστούμε, πρέπει να προλάβουμε να προσαρμοστούμε έτσι ώστε να μην ευνηδιαζόμαστε. Για πάμε να συστηθούμε όμως πρώτα στον ήχο μας, η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, μουσικές και τραγούδια διαλέγει η Ήρα Πανανίδου και στο μικρόφωνο η Αρετή Μπίτα. Και μην ξεχνάτε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το τηλέφωνο θα δώσω πρώτα, 210-60-09-604. Βεβαίως υπάρχει και ο τρόπος με τα γραπτά μηνύματα. Βλέπουμε τα μηνύματά σας μέσα εδώ από το στούντιο. Γράφετε τη λέξη πρώτο, ένα κενό αφήνετε. Στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Τόσο απλά. Είναι μια πιο διαδραστική επικοινωνία υπό την έννοια ότι βλέπουμε τα μηνύματά σας σε πραγματικό χρόνο μέσα εδώ από το στούντιο. Και βεβαίως για όσους βρίσκεστε μπροστά στον υπολογιστή σας και κάνετε την πρωινή σας περιήγηση στο διαδίκτυο ή δουλεύετε μέσω διαδικτύου, μπορείτε παράλληλα ταυτόχρονα να μας ακούτε και ζωντανά μέσα από τις σελίδες μας ertnews.gr και erteco.gr. Η σελίδα μας erteco.gr που όπως έχουμε ξαναπεί είναι το Netflix των ήχων, είναι το Netflix των ραδιοφώνων. Έχει πολλές υπηρεσίες μέσα, δηλαδή πέρα από το ότι μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, μπορείτε όταν εσείς έχετε τη διάθεση και τον χρόνο να ακούσετε ραδιόφωνο, να ακούσετε μια εκπομπή ραδιοφωνική με μια συγκεκριμένη θεματική, να την αναζητήσετε και σε μορφή on demand, όπως λέμε, να την ακούσετε με την ησυχία σας. Λοιπόν, σε δύο θέματα θα εστιάσουμε σήμερα κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Το ένα θέμα έχει να κάνει με το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Θα συνδεθούμε με Κίεβο για να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο πόλεμος στην Ουκρανία διανύει ήδη τον τρίτο χρόνο και βεβαίως η κατάσταση παραμένει λίγο πολύ η ίδια. Στο μεταξύ έχουμε και την ανακοίνωση της διάσκεψης για την ειρήνη στην Ουκρανία που θα διεξαχθεί στις 15 και 16 Ιουνίου, χωρίς τη Ρωσία βέβαια. Η ελβετική κυβέρνηση θα φιλοξενήσει αυτή τη διήμερη διάσκεψη για την ειρήνη. Η Ρωσία έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία. ελβετικές αρχές ακόμα δεν έχουν αποκαλύψει τον πλήρη κατάλογο όσων θα συμμετάσχουν. Και έπειτα από 2 χρόνια που έχουν ολοκληρωθεί πολέμου, η Ρωσία έχει καταλάβει κάτι λιγότερο από το 1/5 του ουκρανικού εδάφους και κατηγορεί τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας ότι τη χρησιμοποιούν ως πεδίο εναντίον της. Στο μεταξύ έχει ξεκινήσει η ειδική επιστράτευση στην Ουκρανία. Η Ουκρανική Βολή ενέκρινε ένα σχετικό νομοσχέδιο. Ο Ουκρανικός στρατός είναι εξασθενημένος και αντιμέτωπος την ίδια στιγμή με την έλλειψη πυρομαχικών προσπαθεί να αναχαιτήσει τις ρωσικές επιθέσεις σε διάφορα σημεία του μετόπου και βεβαίως για να το κάνει αυτό, εκτός από πολεμοφόδια, χρειάζεται και άνδρες. Έτσι λοιπόν η Ουκρανική Βουλή ενέκρινε ένα αμφιλεγόμενο, η αλήθεια είναι, νομοσχέδιο για την επιστράτευση, το οποίο δεν προβλέπει προθεσμία αποστράτευσης των στρατιωτών, εξού και το αφιλεγόμενο του πράγματος. Είναι αντιμέτωπη, η αλήθεια είναι, με έλλειψη εθελοντών στρατιωτών. Εργάζονταν επί πολλούς μήνες πάνω σε αυτό το κείμενο που είχε προκαλέσει αντιπαραθέσεις. Το νομοσχέδιο που προβλέπει κυρίως αύξηση των ποινών για τους ανυπότακτους προκάλεσε σκάνδαλο λόγω της απόσυρσης την τελευταία στιγμή ενός άρθρου για την αποστράτευση των στρατιωτών που έχουν υπηρετήσει ήδη 36 ημίνες. Ένα ισχυρό πλήγμα για τους στρατιώτες που πολεμούν στο μέτωπο περισσότερο από 2 χρόνια. Στο μεταξύ και οι ποινές για όσους προσπαθούν να αποφύγουν την επιστράτευση θα είναι αυστηρότερες. Ήδη από εχθές έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου εικόνες από συλλήψεις, εικόνες ακόμα και από ξύλο σε όσους προσπαθούν να διαφύγουν από τη χώρα για να γλιτώσουν την επιστράτευση. Και το δεύτερο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής είναι αυτός η εφαρμογή αυτού του νέου κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων, έτσι λέγεται, που η αλήθεια είναι έχει προκαλέσει μια αναστάτωση. Φαίνεται ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων αδυνατεί να ανταποκριθεί σε όλο αυτό σύμφωνα με ανακοινώσεις της, δηλαδή στην αρμοδιότητα να εφαρμόσει αυτόν τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων. Από την άλλη, οι κάτοικοι που μένουν σε συγκεκριμένες περιοχές πρέπει να έχουν στο νου τους συγκεκριμένα πράγματα. Ο κανονισμός αφορά ακίνητα συγκεκριμένων προδιαγραφών και οι ιδιοκτήτες έχουν υποχρεώσεις μέχρι τώρα, μέσα σε ένα μήνα, να υποβάλουν μία δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας, να πάρουν μία έκθεση από έναν ειδικό επιστήμονα και να τα καταθέσουν όλα αυτά μαζί στον Δήμο που υπάρχει το ακίνητό τους. Μια κατάσταση πραγματικά, και εγώ προσπάθησα λίγο να διαβάσω τον κανονισμό και δεν κατάλαβα πολλά πράγματα. Οπότε τα δύο αυτά θέματα θα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής.
Darling, please don't start to cry. go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone.
Δεν ξέρω λοιπόν πόσοι από εσάς έχετε αντιληφθεί τα όσα περιλαμβάνει η εγκύκλειος που λέει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν την υποχρέωση να συντάξουν και να καταθέσουν μελέτη πυρασφάλειας. Αυτή η εγκύκλειος βγήκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος εν ώψη της νέας αντιπυρικής περίοδου που ξεκινά την 1η Μαΐου. Όσοι μπείτε μέσα στους δήμους ανακοινώσεις θα δείτε ότι υπάρχει αυτή η εγκύκλωση κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων και η αλήθεια είναι ότι έχουν μπερδευτεί πάρα πολύ, δηλαδή για ποια ακίνητα ισχύει, για ποιες περιοχές ισχύει, τι είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να γίνει, δηλαδή τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων μέσα σε ένα μήνα. Διαβάζω να υποβάλουν δήλωση εφαρμογής των μέτρων, να έχουν μια έκθεση από μια ειδική τεχνική έκθεση που ποιος θα την κάνει και όλα αυτά πού θα κατατεθούν, στους δήμους. Πώς χειρόγραφα, οι δήμοι είναι έτοιμοι. Η ΚΕΔΕ, έχω στα χέρια μια ανακοίνωση της ΚΕΔΕ που λέει ότι οι δήμοι δεν μπορούν να αναλάβουν αυτό, την πυροπροστασία ακινήτων, αδυνατούν να ανταποκριθούν δηλαδή στην εφαρμογή του κανονισμού. Πάμε να τα δούμε λίγο τα θέματα και για να ενημερωθούμε και για να δούμε τις όποιες δυσκολίες, αλλά και να δούμε και για ποια ακίνητα μιλάμε. Μαζί μας είναι ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, είναι ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Χαίρετε κύριε Κωνσταντέλο.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε, γιατί καταρχάς πρέπει να το επικοινωνήσουμε το θέμα αυτό, ότι ισχύει. Δεν ξέρω σε ποια ακίνητα αφορά, δεν έχω καταλάβει αν μιλάμε για ακίνητα, δηλαδή για σπίτια ή και για οικόπεδα. Θα ήθελα λίγο τη βοήθειά σας σε αυτό. Τι αναφέρεται σε αυτή τη νέα εγκύκλιο?
Είναι μια εγκύκλιος η οποία έρχεται ουσιαστικά να επισπεύσει μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε περίπου πριν από ένα χρόνο, όπου μπήκανε κάποιες προδιαγραφές. Αφορούν τα υποχρεώσεις αυτές κατοικίες και όχι οικόπεδα. Τα ελεύθερα οικόπεδα έχουν άλλο καθεστώς. Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για την αποψήλωση γίνεται με άλλη
διαδικασία.
Γιατί αφορά όλες τις κατοικίες οι οποίες βρίσκονται σε μια ζώνη 300 μέτρων από τα όρια δασικών εκτάσεων ή δασικών νησίδων, αλλά ακόμα και από άλση και πάρκα.
Άλση και πάρκα, δηλαδή πέριξ του πεδίου του Αραίος.
Πέριξε το πεδίο του Άρεως, βεβαίως.
Α, μάλιστα.
Ακόμα και από φυτεμένες πλατείες. Είναι πολύ μεγάλο το πεδίο εφαρμογής. Και βέβαια υπάρχει μια σειρά από ζητήματα. Το πρώτο, το κυρίαρχο, είναι ότι όταν αυτή η πολιτική συζητήθηκε μόνο από τους υπηρεσιακούς και όχι από τους υποδοχείς αυτών των πρακτικών, δηλαδή τους ιδιοκτήτες αλλά και τους δημάρχους, οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της οδηγίας η οποία έχει βγει, αυτού του κανονισμού.
Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω λίγο εδώ, να κάνω σχόλιο και να πω ότι είναι λάθος μάνι ο τίτλος, διότι όταν, ας πούμε, προσπαθούμε και εμείς να επικοινωνήσουμε το θέμα και λέμε θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων εντός και πλησίων δασικών εκτάσεων, έτσι. Μάνι ο άλλος σου λέει, εντάξει, δεν αφορά εμένα, δεν είμαι κοντά σε δάσος, λέω, μιλάω για τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Άρα ακόμα και η διευκρίνηση αυτή ότι μιλάμε και ακόμα και για κίνητα που βρίσκονται πλησίων, είναι πολύ σημαντικό.
Τα οποία βρίσκονται μέσα στην πόλη.
Μέσα στην πόλη.
Καταρχάς υπάρχει, πέραν το ότι έχει αποφασιστεί, έχει συζητηθεί και έχει αποφασιστεί προφανώς από το στελεχειακό δυναμικό του Υπουργείου, χωρίς να διαβουλευτεί με κάποιον ο οποίος θα είναι στο πεδίο εφαρμογής. Δηλαδή, φτιάχνουμε μια διαδικασία η οποία εν τέλει δεν είναι υλοποιήσιμη, ή μάλλον δεν είναι υλοποιήσιμη στους χρόνους που έχουμε βάλει. Έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος και για τους ιδιοκτήτες, αλλά κυρίως για τους Δήμους. Και όλα αυτά τα έχουμε αφήσει να αγορούνται σαν υποχρεώσεις.
Εσείς δηλαδή ως ΚΕΔΕ δεν συναντηθήκατε, δεν διαβουλευτήκατε γι' αυτό? Σωτή, γιατί όταν εσείς θα διαχειριστείτε, καλείστε να διαχειριστείτε όλη την υλοποίηση.
Δεν έχει τεθεί ποτέ καν σε διαβούλευση αυτή η πρωτοβουλία. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μια πρωτοβουλία προς τη λάθος κατεύθυνση, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Τα πράγματα γίνονται με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, διότι πολλές φορές το Υπουργείο Περιβάλλοντος ή το οποιοδήποτε Υπουργείο, το οποίο δεν έχει την εγκύτητα στο πρόβλημα που έχει ένας Δήμος ή μια περιφερειακή ενότητα.
Ναι, σε ένα πιο τοπικό επίπεδο που ξέρετε τα θέματα, τα προβλήματα.
Συμβούλιο, αν δεν θέλει να πάρει αυτή τη δική μας βιωματική σχέση με το πρόβλημα και πάνω σε αυτή την εμπειρία να χτίσει εφικτές, εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές λύσεις, τότε υπάρχει ένα θέμα.
Ωραία.
Και αυτό το βλέπουμε δυστυχώς να συμβαίνει είτε με την παράκαμψη της διαδικασίας ή την αποφυγή της διαδικασίας διαβούλευσης ή με την τυποποίησή της σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι διαβούλευση. Δηλαδή, σου δίνουν ένα νομοσχέδιο, ένα σχέδιο νόμου την Κυριακή και μετά από τρεις μέρες κλείνει η διαδικασία διαβούλευσης, στην οποία δεν προλαβαίνεις όχι να τοποθετηθείς, ούτε να διαβάσεις καλά-καλά και να κατανοήσεις τις διατάξεις οι οποίες έρχονται.
Ωραία,
είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει αυτό, αλλά είναι μια γενική παρατήρηση που δεν μπαίνει άμεσα στη δική μας συζήτηση. Τώρα
αυτή η εγκύκλωση τι λέει? Ναι, αυτό. Καλούνται οι ιδιοκτήτες να κάνουν τι?
Καλούνται οι ιδιοκτήτες σε αυτή τη ζώνη πρώτα απ' όλα να ενημερωθούν. Σήμερα οι πολίτες δεν είναι ενημερωμένοι και η δική μας ανάδειξη του θέματος είναι μήπως με τον τρόπο αυτόν μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο.
Και είναι και στενά τα περιθώρια. Το περιθώριο που δίδεται είναι ένας μήνας.
Πάρα πολύ στενά για μια πολύ μεγάλη διαδικασία για την οποία ούτε το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή ούτε το Υπουργείο το οποίο τη σχεδίας είναι έτοιμο. Παραδείγματος χάρη, από ό,τι λέει ο κανονισμός, θα έπρεπε να υπάρχει ήδη μια βάση δεδομένων, στην οποία βάση δεδομένων θα μπορούσε ο καθένας
να μπει να καταχωρεί, ας πούμε.
Να μπει και να καταχωρεί τα στοιχεία τα οποία του ζητάνε, όπου είναι μια περιγραφή του ακινήτου αφενός, αλλά και στη συνέχεια θα πρέπει να κάνουν upload, να ανεβάσουν την τεχνική έκθεση που θα τους φτιάξει μηχανικός, αλλά και το πόρισμα της αυτοψίας μιας τριμελούς επιτροπής, την οποία συνιστά ποιος, συγκροτεί ποιος, ο Δήμος.
Ο Δήμος. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ πρέπει να πάω σε έναν μηχανικό και να του πω να μου φτιάξει μια τεχνική έκθεση.
Ακριβώς.
Θα το πληρώσω βεβαίως αυτό, έχει ένα κόστος για τους ανθρώπους.
Βεβαίως και έχει κόστος και η τεχνική έκθεση θα περιγράφει, επειδή ο κανόνας είναι πολύ μεγάλος, και τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, γιατί κατατάσσει τα κτίρια σε τέσσερις κατηγορίες επικινδυνότητας. Πολύ μεγάλη επικινδυνότητα, μεγάλη επικινδυνότητα, μεσαία επικινδυνότητα, μικρή επικινδυνότητα. Στις δύο πρώτες κατηγορίες, μάλλον σε όλες τις κατηγορίες έχεις παρεμβάσει να κάνεις τεχνικές και δομικές.
Δηλαδή τι παρεμβάσεις?
Παραδείγματος χάρη να απομακρύνεις ξύλινες πέργολες, να αποψηλώσεις, να κόψεις δέντρα στην περίμετρο του ακινήτου, να υβάλεις υδατοδεξαμενές και κρουνούς με πυρόσβεση.
Μάλιστα.
Έχει μια σειρά από τεχνικές εργασίες που πρέπει να γίνουν, οι οποίες καταλαβαίνετε ότι όσο πιο κρίσιμος και μεγάλος είναι ο κίνδυνος, τόσο περισσότερες είναι. Η διαδικασία λοιπόν είναι, θα πρέπει να γίνει αυτή η τεχνική έκθεση.
Μάλιστα.
Θα πρέπει να συγκροτηθεί από τους Δήμους. Προφανώς κάποιοι έχουν την αίσθηση ότι το προσωπικό στους Δήμους περισσεύει ή δεν έχουμε εκδώσει με αντικείμενο, το οποίο είναι ακριβώς αντίθετο από την πραγματικότητα. Μια τριμελής επιτροπή από έναν...
Η οποία πρέπει να συγκροτηθεί από την αρχή, από το μηδέν.
Με έναν μηχανικό, με έναν υπάλληλο της πολιτικής προστασίας και με έναν επίσης γεωτέχνη, ο οποίος να έχει ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο, οι οποίοι αυτό το προσωπικό δεν υπάρχει στους Δήμους σήμερα. Σας το λέω με τα βεβαιότητα. Σήμερα τα τμήματα πολιτικής προστασίας των περισσότερων Δήμων της χώρας τελεχώνονται από ένα, maximum δύο ανθρώπους. Τι θα κάνουν αυτοί? Θα προχωρήσουν και θα υποπτεύσουν τις αποψηλώσεις και τους καθαρισμούς?
Αυτό είναι. Δεν είναι μόνο ότι θα υποδέχονται τις τεχνικές μελέτες. Είναι ότι θα διενεργούν και τις αυτοψίες.
Θα κάνουν αυτοψία ακριβώς. Για να επιθεωρήσουν ότι και η τεχνική έκθεση η οποία επιβάλλει ο κανονισμός έχει γίνει, αλλά και οι ενέργειες. Παραδείγματος χάρη, έχουμε την περίοδο 25-26 για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στα μεγάλης και πολύ μεγάλης επικινδυνότητας, και μέχρι το 26 έχουμε για να γίνουν στο μεσαίας και μικρής επικινδυνότητας. Εκεί πρέπει λοιπόν να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες υπόψη ελέγχονται κάθε χρόνο. Που σημαίνει ότι όλη αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι χρήσιμο και η σωστή κατεύθυνση. Το θέμα είναι πώς θα το υλοποιήσουμε, πώς θα το κάνουμε. Οι Δήμοι δεν έχουν προσωπικό.
Και αφού πρώτα τα στοιχεία καταχωρηθούν σε ένα ειδικό μητρό, ώστε να είναι διαθέσιμα σε αυτές τις
επιτροπές. Αυτό το οποίο λέει η εγκύκλειος είναι επειδή δεν έχουν καταφέρει να κάνουν τη βάση δεδομένων, όπου ο καθένας θα μπορεί να μπαίνει μόνος του με το μηχανικό του. Έρχεται και υποχρεώνει τους Δήμους να φτιάξουν μητρώα, να φτιάξουν καταστάσεις, όπου ο καθένας, αφού κάνει την αίτησή του, παρέχει όλα τα στοιχεία, τα κρατάμε εμείς, ούτως ώστε όταν θα ανοίξει η βάση δεδομένων να κάνουμε upload, δηλαδή
το data entry που λέμε, να βάλετε μέσα
να το κάνουμε
τα δεδομένα.
Επαναλαμβάνω, κάποιοι θεωρούν ότι οι Δήμοι είναι πιο δυνατοί και πιο οργανωμένοι και πιο έτσι ευέλικτοι και αποτελεσματικοί από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Γι' αυτό σας λέω ότι λείπει η βιωματική σχέση. Αυτό λοιπόν τεχνικώς δεν γίνεται. Και δεν γίνεται γιατί είναι πολύ σύμφωτη η διαδικασία που υπάρχει. Έβγαλε και η Πομιδά μια ανακοίνωση, δεν ξέρω αν την είδατε, των ιδιοκτητών, όπου λέει ότι αυτή η ιστορία είναι τεχνικώς αδύνατον.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Απλά επιβαρύνεται ο ιδιοκτήτης ακόμα παραπάνω με περαιτέρω υποχρεώσεις και έξοδα.
Και είναι και το χρονικό περιθώριο, δηλαδή αυτό. Έπρεπε να είναι μια υπόθεση ενός έτους, να έχουν όλα μπει στον δρόμο τους, να έχουν ψηφιοποιηθεί.
Όταν χρειάζεται να γίνουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις στο ΜΕΣ, πρέπει πρώτον αυτές να είναι εξορθολογικοποιημένες και όχι έτσι μεταφυσικές, γιατί η προσέγγιση αυτή πραγματικά είναι μεταφυσική για το τι θα κάνουμε, πότε θα το κάνουμε και πώς θα το κάνουμε.
Καταρχάς, να τα ξεκινήσουμε λίγο από κάτι. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος θέλει για μια υπόθεσή του να βρει διαθεσιμότητα σε έναν μηχανικό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι κι αλλιώς. Το γνωρίζω από προσωπική εμπειρία. Πόσο δε μάλλον να ξεκινήσουν τώρα όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες να απευθύνονται σε έναν ειδικό, σε έναν μηχανικό, προκειμένου να κάνουν αυτό το πράγμα.
Υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες, οι οποίες δεν γίνονται, και για τον λόγο αυτόν ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΚΕΔΑ προχτές, τι έκανε? Επέστρεψε την αρμοδιότητα πίσω στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Εμείς αδυνατούμε, δεν έχουμε τα μέσα, δεν υπάρχει χρόνος. Είναι σαν αν μου πείτε εμένα να φύγω τώρα από εδώ με το αυτοκίνητο και να πάω σε 15 λεπτά στην Καστοριά. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Δεν είναι δυνατόν. Οπότε τι πρέπει να πούμε? Όχι, αυτό δεν γίνεται. Εμείς λοιπόν το είπαμε, στείλαμε επιστολή ότι χρειάζεται χρόνος, ένα, και δεύτερον χρειάζεται πόροι.
Απαντήσεις πήρατε πάνω σε αυτό?
Καμία. Ακόμα καμία. Ελπίζω να πάρουμε, γιατί ξέρετε κάτι. Εγώ δεν θέλω να δημιουργήσω την αίσθηση ότι κάποιος είναι αμελής ή εθεροβάμων ή εχθρικός προς τους ιδιοκτήτες κατοικιών ή προς τους Δήμους. Θεωρώ ότι κάποιοι τεχνοκράτες μέσα στη βιασύνη τους να παραχθεί κάτι, να κλειστεί μια
και
τρύπα,
να υπάρχει κάπου ως εγκύκλειος, ως ανακοίνωση, ως απόφαση.
Προσέξτε να δείτε όμως ποιος είναι ο φόβος εδώ. Γιατί το έχουμε δει να επαναλαμβάνεται πολλές φορές, ακόμα και σε παιδεία που οι Δήμοι δεν έχουν αρμοδιότητα. Και γι' αυτό επαναστατήσαμε έτσι, και γι' αυτό μάλιστα είπαμε ότι αν συνεχίσει να επιμένει το Υπουργείο κατά αυτόν τον τρόπο. Εμείς οφείλουμε να προστατεύσουμε τις δομές, τις δημοτικές δομές, με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρώσουμε αυτή τη διοικητική πράξη.
Για να κρυθεί αντισυνταγματική αυτή η διάταξη, δηλαδή.
Βεβαίως. Γιατί το Σύνταγμα αναφέρει ότι η αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει αρμοδιότητες υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι παραλαμβάνει τους αντίστοιχους απαιτούμενους πόρους. Αυτό δεν συμβαίνει εδώ. Μπορεί να συμβεί αύριο. Μετά τη φασαρία την οποία ξεκίνησε η ΚΕΔΕ. Το ζήτημα αυτό το οποίο είναι μπροστά μας έχει και μια άλλη ανάγνωση. Έχει την ανάγνωση ότι εάν να χτυπήσω ξύλο ελπίζω να μην γίνει τίποτα, αν και δεν είμαι πολύ αισιόδοξο, όπως κανείς μας δεν είναι πολύ αισιόδοξο λόγω της κλιματικής κρίσης, γίνει κάποια πολύ μεγάλη ζημιά σε κάποιο οικισμό, σε κάποιο όρια πόλης. Στο τέλος της ημέρας, μετά την έκδοση αυτού του κανονισμού και την απέτηση του κράτους να υπάρξουν αυτές οι επιθεωρήσεις και αυτές οι τεχνικές παρεμβάσεις, εν τέλει η ευθύνη μεταφέρεται
όλες
από το κράτος.
Όλες οι ευθύνες θα πέσουν στο Δήμο. Ακριβώς, στο Δήμο, στον ιδιοκτήτη.
Να χτυπήσω ξύλο, ελπίζω να μην το δούμε ποτέ. Θα βλέπουμε καμένα σπίτια, ίσως από κάποια φωτιά η οποία μπήκε μέσα σε μια πόλη, έστω και λίγο, και θα βγαίνει η κοινή γνώμη, εν τέλει, μετά από αυτόν τον κανονισμό, και θα λέει: α, ευθύνεται ο Δήμος.
Η διαφωνία, για να καταλήξουμε και όλα σε αυτό, γιατί είναι βασικό, είναι και ο χρονικός περιορισμός, έτσι.
Είναι δύο πράγματα.
Αυτό το σε ένα μήνα, να είναι όλα έτοιμα.
Ο χρονικός περιορισμός, ένα. Και δεύτερον, οι πόροι. Και βέβαια, ένα πολύ μεγάλο θέμα ότι αυτό πρέπει να απλοποιηθεί ως διαδικασία, γιατί έτσι όπως την έχουν περιγράψει, δεν θα υλοποιηθεί
ποτέ. Βέβαια, και οι πολίτες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πάρουν άλλο ένα κόστος που έχει να κάνει. Υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση.
Δεν θα υλοποιηθεί ποτέ. Και είναι κρίμα, γιατί αυτή η πρωτοβουλία, και το λέμε ξεκάθαρα, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ναι,
πρέπει να υπάρξει πρόνοια αυτού του είδους. Η πρόνοια αυτή πρέπει να είναι λογική. Πρώτον. Δεύτερον, να είναι συνεργατική, να έχουμε συνομολογήσει όλοι ότι αυτό πρέπει να γίνει. Τρίτον, να υπάρχουν πόροι. Τέταρτον, να υπάρχει χρόνος.
Μάλιστα.
Αυτό το βασικό τετράπτυχο νομίζω ότι κάποιοι το ξεπερνούν. Ίσως το θεωρούν ότι δεν είναι απαιτητό, όμως είναι απαιτητό. Έχει αναστατωθεί όλη η αυτοδιοίκηση για το θέμα και της ευθύνης, τις οποίες μεταφέρεται με αυτόν τον κανονισμό στις πλάτες της αυτοδιοίκησης, αλλά και το σύνολο των ιδιοκτητών που μένουν σε αυτές τις περιοχές, ακόμα και στις περιοχές μέσα στις πόλεις.
Μέσα στις πόλεις, μάλιστα. Κύριε Κωνσταντέλο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και παρακαλώ πολύ, αν πάρετε απάντηση, ακόμα και εντός της ημέρας, ειδοποιήστε μας για να το επικοινωνήσουμε. Να
είστε καλά.
Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Tomorrow brings no peace and broken wings. It may-
Πάμε τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά την κυρία Έλλη Ξένου, η οποία είναι υπεύθυνη προγραμμάτων και συνηγορίας των γιατρών του κόσμου της Ελλάδος. Είναι υπεύθυνη της αποστολής των γιατρών του κόσμου στην Ουκρανία. Συνδεόμαστε με Σούνη Ουκρανίας. Δεν ξέρω αν βρίσκεται κοντά στο Κίεβο αυτή η περιοχή. Θα μας τα πει όλα η κυρία Ξένου, αφού την καλημερίσουμε. Χαίρετε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Το Σούμι είναι μια περιοχή που βρίσκεται στα 400 περίπου χιλιόμετρα από το Κίεβο.
Α, είναι αρκετά μακριά.
Είναι αρκετά μακριά πηγαίνοντας προς το ρωσικό σύνορο και το σύνορο του Χάρκοβου.
Γιατί κατευθύνεστε προς τα εκεί?
Γιατί εκεί είναι οι κοινότητες που δουλεύουμε. Εκεί στηρίζουμε δύο περιφερειακά νοσοκομεία. Το νοσοκομείο της Μπιλοπίλα και της Βέλικα Πισαριεύκα, που είναι δύο χωριά, δύο κοινότητες που βρίσκονται περίπου στα 15 χιλιόμετρα από το ρωσικό σύνορο. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση και στις δύο κοινότητες είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο διάστημα, έχουν ενταθεί τα χτυπήματα. Είμαστε συνέχεια εν μέσω συναγερμών. Πρέπει να πηγαίνουμε στα καταφύγια. Η ζωή των ανθρώπων έχει προφανώς διαταραχθεί σοβαρά από αυτή την κατάσταση.
Βέβαια, και μιλάμε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία διανύει τον τρίτο χρόνο. Και αν αυτό είναι απλά ένας αριθμός, επί της ουσίας σημαίνει άνθρωποι εν μέσω πολέμου στην καρδιά της Ευρώπης, εξασθενημένοι, εξωθενωμένοι, σκοτωμένοι.
Ακριβώς, και για τους ανθρώπους αυτούς, ξέρετε, ο πόλεμος διανύει το 10ο χρόνο, γιατί το μετράνε από το 2014. Οπότε αυτή τη φάση τη βλέπουν σαν την τελευταία κλιμάκωση. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκονται σε αυτή την πολεμική κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και αυτό αφήνει ένα σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική τους υγεία.
Και
η ψυχική υγεία στην Ουκρανία, λόγω προηγούμενης σοβιετικής κατοχής, ήταν γενικώς μια έννοια φορτισμένη αρνητικά.
Οπότε τώρα έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ κιόλας.
Τώρα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Οι άνθρωποι έχουν καταλάβει πια τη σημασία της σωστής ψυχικής υγείας, όχι της ασυλοποίησης, γιατί αυτό είχαν μάθει μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής για αυτούς ψυχική υγεία σήμαινε, εντός εισαγωγικών, τρελό, κλεισμένο σε ένα άσυλο. Και πολλές φορές γινόταν και για λόγους σοφρονισμού. Τώρα πια, επειδή η Ουκρανία είναι μια χώρα ανεπτυγμένη, με πανεπιστήμια, με συστήματα, είναι μια χώρα, όπως είπατε, στην καρδιά της Ευρώπης, έχουν συνειδητοποιήσει ότι η ψυχική υγεία δεν είναι αυτό, ότι υπάρχουν πολύ νεότερες μέθοδοι, και έχουν καταλάβει πια και οι ίδιοι τη σημασία που έχει γι' αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δήμαρχος της Βιλοπίλα, ξέρετε, είμαστε συνηθισμένοι όταν βλέπουμε τις τοπικές αρχές, μας ζητάνε περισσότερο πράγματα που έχουμε, υλικό, ανακατασκευή. Ζήτησε ξεκάθαρα προγράμματα ψυχικής υγείας, γιατί καταλαβαίνει.
Άρα στήριξης, προγράμματα στήριξης του πληθυσμού.
Προγράμματα στήριξης, γιατί καταλαβαίνει τις επιπτώσεις που έχει αυτή η κατάσταση στην ψυχολογία όλων και ειδικά στην ψυχολογία των νέων ανθρώπων και των παιδιών.
Μα τώρα δεν μπορούμε και να το καταλάβουμε, η αλήθεια είναι, στο μέγεθος του, όταν ένας λαός, ένας πληθυσμός υπομένει μια πραγματικότητα τέτοια επιβαρυντική για τόσα χρόνια, όπως μας είπατε, εκείνοι θεωρούν ότι 10 χρόνια βρίσκονται σε μια εμπόλεμη επί της ουσίας κατάσταση, και αυτό που συμβαίνει 2 χρόνια και πλέον με έναν πόλεμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και δεν ξέρουμε, η αλήθεια είναι, πια πώς είναι η κατάσταση. Δηλαδή, φάρμακα υπάρχουν, πρόσβαση υπάρχει στην πρωτοβάθμια περίθαλψη?
Φάρμακα και πρόσβαση αυτή τη στιγμή υπάρχουν, αλλά όσο εντείνονται οι βομβαρδισμοί, η πρόσβαση γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη. Γιατί, όπως σας είπα, αντιμετωπίζουν εδώ οι άνθρωποι μια ασύμμετρη απειλή. Σε άλλες χώρες ενδεχομένως υπάρχει κίνδυνος, αλλά ξέρεις ότι αν φτάσεις στο γραφείο σου, στο σπίτι σου και κλείσεις την πόρτα σου, είσαι ασφαλής. Εδώ η απειλή έρχεται από τον ουρανό. Δεν ξέρεις πότε θα σε βρει. Δεν ξέρεις πού θα χτυπήσει.
Ναι, γιατί οι βομβαρδισμοί είναι συνεχείς σε όλη τη χώρα.
Είναι συνεχείς σε όλη τη χώρα, και όσο και αν υπάρχουν συστήματα που ανοιχνεύουν και μπορούν να προειδοποιήσουν, υπάρχει και από την άλλη πλευρά αναδίπλωση όλο και καινούριων όπλων. τα οποία πολλές φορές μπορούν να περνάνε και εκτός ραντάρ.
Σε αυτές τις περιοχές εκεί που εδρεύετε εσείς, κύριε Ξένο, με τους γιατρούς του κόσμου, η καθημερινότητα μέσα σε όλο αυτό, έτσι, μέσα σε μια εμπόλεμη κατάσταση με το φόβο κτλ. Κατά τα λοιπά, πώς είναι, θέλω να πω, απαραίτητα αγαθά υπάρχουν. Τα παιδιά πάνε σχολείο,
οι άνθρωποι
πάνε στις δουλειές τους.
Γιατί τα περισσότερα σχολεία έχουν βομβαρδιστεί. Οι κοινότητες που δουλεύουμε, που σας έλεγα πριν, περίπου ο μισός πληθυσμός από αυτές τις κοινότητες έχει εκενωθεί σε ασφαλέστερες περιοχές. Οπότε οι άνθρωποι που είχαν τα σπίτια τους, τις δουλειές τους και ζούσαν κανονικά, έχουν εκτοπιστεί βία, έχει καταστραφεί η καθημερινότητά τους και γίνονται ολοένα και πιο εξαρτώμενοι από την ανθρωπιστική βοήθεια, με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής, για να πάρουν πια ένα πακέτο με αναλώσιμα ή και με φαγητό, γιατί δεν βρίσκονται στον δρόμο ουσιαστικά.
Επειδή η περιοχή αυτή, το Σούνι και η άλλη περιοχή που μας είπατε, βρίσκονται πολύ κοντά στα σύνορα με την Ρωσία, όπως μας αναφέρατε, γίνονται και επιδρομές ακόμα, όπως αυτά που ακούγαμε τον πρώτο χρόνο, Ρώσων δηλαδή στρατιωτών?
Όχι, δεν υπάρχουν χερσαίες επιχειρήσεις. Mm. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ανησυχίες, οπότε η περιοχή είναι γεμάτη με σημεία ελέγχου. Υπάρχουν ναρκοπαίδια δεξιά και αριστερά στον δρόμο. Είναι πραγματικά σοκαριστικό να τα βλέπει κανείς. Και φοβόμαστε ειλικρινά ως γιατροί του κόσμου, γιατί το έχουμε ξανασυναντήσει, ότι το αποτέλεσμα από τις νάρκες θα φαίνεται για πολλά χρόνια μετά. Βλέπουμε τις επίσημες νάρκες που έχει τοποθετήσει ο Ουκρανικός στρατός. Δεν ξέρουμε όμως πόσες άλλες είναι τοποθετημένες, πού θα μετακινηθούν αυτές με τις βροχές. Άρα το τοπίο στο δρόμο είναι πολεμικό, και επίσης οι δρόμοι προς τα χωριά είναι σχεδόν κατεστραμμένοι από την πρώτη προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων. Οπότε και οι μεταφορές και τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν με επικινδυνότητα και με δυσκολία.
Και αυτή τη στιγμή, έτσι κι αλλιώς, ως γιατροί του κόσμου που βρίσκεστε εκεί, προσφέρετε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
Ακριβώς. Όπως σας είπα, και ίσως λίγο ως εξαίρεση, στηρίζουμε νοσοκομεία που είναι δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί τα νοσοκομεία στον πόλεμο είναι το κέντρο των τραυμάτων και της περιποίησης των ασθενών. Οπότε εμείς έχουμε κάνει ανακατασκευή σε δύο νοσοκομεία, τα έχουμε εξοπλίσει με ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό και φάρμακα. Το ένα, να σας πω πραγματικά, ότι το ένα, τα υλικά του ενός, οι άνθρωποι τα έχουν μεταφέρει σε ένα ερυπωμένο σχολείο, σε μια κοινότητα πιο κοντά στην ασφάλεια, και λειτουργούν αυτή τη στιγμή από εκεί μέχρι να μπορέσουν να ξαναγυρίσουν πίσω στη Βελίκα και στο κανονικό κτίριο του νοσοκομείου. Ευτυχώς τα κτίρια μας δεν έχουν χτυπηθεί. Και βέβαια, ναι, ξεδιπλώνουμε και δράσεις ψυχικής υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, εκπαιδεύοντας γιατρούς, ιατροφαρμακευτικό προσωπικό, αλλά και κοινωνικούς επιστήμονες και δασκάλους και κοινωνικούς λειτουργούς, σε πρώτες ψυχολογικές βοήθειες που δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ειδικός. Χρειάζεται να περάσει μια βασική εκπαίδευση σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ώστε να μπορεί να ανοιχνεύει και να δίνει τις πρώτες ψυχολογικές βοήθειες, αντίστοιχα με τις πρώτες βοήθειες υγείας, σε ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλο άγχος και σε μεγάλη...
Αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους προσπαθείτε και να εκπαιδεύσετε, είναι και άνθρωποι από το τοπικό σύστημα υγείας, είναι συνάδελφοί σας?
Ναι, είναι άνθρωποι. Εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους, τους γιατρούς και τις νοσοκόμες από τα νοσοκομεία μας, αλλά και από όλες τις υγειονομικές δομές της περιοχής. Είναι σύμφωνο, πρέπει να σας πω, με την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία κάνει μια μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το κομμάτι. Οπότε αυτός είναι και ο στόχος, να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί και που προσφέρουν υπηρεσίες και που είναι σε πρώτη επαφή με τα θύματα αυτού του πολέμου και που είναι δυστυχώς και οι ίδιοι θύματα αυτού του πολέμου.
Φυσικά.
Οι γιατροί μας, πρέπει να σας πω, ο υπεύθυνος ψυχικής υγείας που έχουμε, ο οποίος είναι ψυχίατρος και δουλεύει και στο Πανεπιστήμιο στο Χάρκοβο, η μισή του οικογένεια είναι στο Χάρκοβο, εκείνος βρίσκεται μαζί μας στο Σούμι αυτή τη στιγμή και εργάζεται. Είναι όλη την ώρα στα τηλέφωνα, γιατί ανησυχεί πραγματικά για τη ζωή των δικών του. Είναι μια τραγική περίπτωση. Άλλοι υπάλληλοι που έχουμε, γυναίκες κυρίως, οι άντρες τους πολεμάνε. και έχουν μείνει μόνες τους με τα παιδιά τους. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη.
Τι είναι αυτό που σας αναφέρουν οι άνθρωποι αυτοί? Τι είναι αυτό που περιμένουν? Περιμένουν κάτι? Έχουν να περιμένουν κάτι? Έχουν κάποια ελπίδα για το άμεσο μέλλον?
Να σας πω, οι άνθρωποι παρόλα αυτά διατηρούν υψηλό ηθικό, υψηλό φρόνημα. Πιστεύουν ότι στο τέλος θα βγουν νικητές. Αυτό που λένε, αυτό που μας λέγανε αυτές ειδικά τις μέρες, και αυτό διέκρινα ένα καινούριο άγχος, είναι το μη μας ξεχνάτε. Μην ξεχνάτε την Ουκρανία. Θεωρούν ότι στην αρχή του πολέμου αυτού η επίδειξη αλληλεγγύης από την πλευρά της Ευρώπης και του κόσμου γενικά υπήρξε μεγάλη, αλλά φοβούνται ότι όσο περνάει ο καιρός, η Ουκρανία μετατρέπεται σε μια ξεχασμένη κρίση.
Και σε αυτό βέβαια συνετέλεσε και το άλλο μέτωπο της Μέσης Ανατολής του πολέμου.
Ακριβώς. Δυστυχώς τίνουμε να πηγαίνουμε στην καινούρια καταστροφή και να ξεχνάμε την προηγούμενη. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, για μας, το λέμε και το ξαναλέμε, αυτό που βάλετε επίσης είναι ο Διεθνής Ανθρωπιστικός Νόμος, γιατί χτυπιούνται αυτή τη στιγμή νοσοκομεία και σχολεία. Δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό το πράγμα. Και στην Ουκρανία και στη Γάζα το βλέπουμε. Όσο ο κόσμος πολλώνεται και οι συγκρούσεις αγριεύουν, το να καταστρατηγούμε αυτά που έχουμε συμφωνήσει ως πολιτισμένος κόσμος, το να καταστρατηγούμε τις συνθήκες της Γενέβης και το ανθρωπιστικό ιδεώδες, μας επιστρέφει στη βαρβαρότητα.
Και το ότι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, υποδομές συγκεκριμένες δεν πρέπει να αποτελούν στόχο επιθέσεων, νομίζω αυτό έχει καταστρατηγηθεί και στους δύο, και στα δύο μέτωπα του πολέμου.
Δυστυχώς, το λέμε και το ξαναλέμε, είδαμε βόμβες διασποράς και αυτές που πετάνε καρφιά να έχουν πέσει στο νοσοκομείο, μας τις έδειξε ο δήμαρχος της περιοχής. Δεν μπορούμε, πραγματικά εγώ δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω πώς άνθρωποι ανήπορροι, άνθρωποι ηλικιωμένοι, ξέρετε, όπως και στην Ελλάδα, οι ηλικιωμένοι είναι εκείνοι που επιμένουν περισσότερο να μείνουν στο σπίτι τους και να μην αφήσουν τις περιοχές τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι και χρόνια ασθενείς, είναι και άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι, όταν κοίτονται κατάκητοι μέσα σε ένα νοσοκομείο, να αποτελούν στόχο.
Κυρία Ξένο, θέλω πριν σας αφήσω, και βεβαίως εσείς θα παραμείνετε ως γιατροί του κόσμου εκεί στην Ουκρανία, φροντίζοντας τον πληθυσμό, θα συνεχίσετε να είστε εκεί. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όμως που πραγματικά έχει να κάνει με το μεγαλείο ψυχής, όχι μόνο το δικό σας, αλλά και όλων των ανθρώπων που έτσι εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μέτωπα εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Ο φόβος για εσάς δεν παίζει ρόλο, δηλαδή δεν φοβάστε?
Φοβόμαστε. Αλλά το φόβο τον αντισταθμίζει το καθήκον. Είναι χρέος μας να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που υποφέρουν, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούμε και εμείς στη θέση τους. Είναι τόσο απλό. Το λέμε συχνά, δεν θέλουμε να μας ηρωποιείτε. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν είναι ήρωες, αλλά είναι άνθρωποι που βλέπουν τον πόνο, βλέπουν τη δυστυχία του διπλανού τους και θέλουν να βοηθήσουν, γνωρίζοντας ότι και εμείς δυστυχώς μπορεί κάποια στιγμή να βρεθούμε σε αυτή τη θέση.
Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ πραγματικά ασφάλεια πρώτα απ' όλα, και όσο περισσότερο μπορείτε να παραμείνετε και να προσφέρετε, το να συνεχίσετε το έργο σας. Να είστε καλά, κυρία Ξένου.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ. Γεια σας. Ήταν η κυρία Έλλη Ξένου, υπεύθυνη της αποστολής των γιατρών του κόσμου στην Ουκρανία και υπεύθυνη των προγραμμάτων των γιατρών του κόσμου. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly. Έτσι πολύ γρήγορα, γιατί δεν θέλω να διακόψω αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, να σας αποχαιρετήσω, να ευχηθώ μια καλή συνέχεια Παρασκευής. Αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί πάλι θα είμαστε μαζί, από τον Νίκο Σκλαβενίδη, την Ήρα Πανανίδου, τη Βασιλική Κολτσίδα και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια σας. Thank you.
Dream.